Россияда халық саны 100 мыңнан азырақ болған тұрап пунктларда орналасқан мектептерде сынып жетекшілеріне, шулай ук күллият һәм техникумдардағы төркем кураторларына айлық төлеулер көлемі арттырылды. Россия Федерациясы премьер-министрі Михаил Мишустин шул хактағы қарарын имзалады. 1 марттан мондай белгішлерге төлеулер көлемі 5 мың орнына 10 мың сумға көтерілді. Хөкүмәт сайтында орналастырылған аңлатмада әйтілгенше, әлеге қарар Россия президенті Владимир Путиннің федераль жиынға юлламасы нәтижелері бойынша қабыл етілген. 2024 жылда сынып жетекшілері һәм кураторларға төлеулеріні арттыру үшін федераль бюджеттан 3 миллиард сумға яқын ақша бөліп беру қаралған. Татарстанда студентларның мөмкін қадар көпшілігі диплом ішлерін стартап форматында әзірлерге тиеш. Бұ, илдә технология мұстақиллігіне һәм шит ил технологияларын ауыштыруға тезірек ирешуге әтергіш ясаяшақ. Татарстан Фәндәр Академиясы президенті Рифкат Миниханов бұ хақта Қазанда 18-ші Бүтінроссия Венчур форумын уздыруға бағышланған матбуғат конференциясында білдірді. Инвесторларны жәлеп ету, перспектив проектларны финансылау үшін әлеге форумға зор бұрышлар жүкләне. Бізде іш мәйданлары, студентлар проектлары көп. Біздің бұрыш оларның вәкәләтләрін арттыру, дейді ол. Рифкат Миниханов билеп өткенше, 2023 жыл мақлары бойынша республиканың ішмәкәрлікні яқлау фонды 364 проектіні ғамәлге ашыруға 732 миллион сумлық ярдәм көрсәткен. Исезгә чирәбез. Россия Венчур форумы Казанда 25-26 апрельдә узачак. Татарстан татар теле һәм әдәбияты буенча тагын 32 дәреслекне федераль исемлеккә кертергә тәкъдим итте. Бу хакта республика мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында хәбәр итте. Узган ел Россия мәгариф министрлыгына татар теле һәм әдәбияты буенча 26 яңа буын дәреслек җибәрелгән. Олар экспертларының уңай нәтиҗәләрен алган. Федераль дәреслекләр исемлегенә кертелгән. Хәзерге вакытта федераль исемлектә шундый 86 дәреслек бар. Спикер Татарстан мәктәпләрендә рус, татар, чуваш, удмурт һәм мари телләрендә укыту оештырылуын, якшәмбе мәктәпләрендә мордва, мокшы, шулай ук эрзә, башкорт, иврит телләрен өйрәнүләрендә әйтте. Қазанда Хади Такташ һәм Туфан Миндулин урамнарындагы юлны цикләндерәчәкләр. Әлеге юл участогы Камал театрының булачак бинасы территориясенә карый. 2 миллиард сумнан артык акча республика бюджетыннан биреләчәк. Юлны цикләндерүне 2025 елның ноябрендә тәмамларга ниятлиләр. Юл белән бераттан бу участокта подрядчы алдында инженерлык коммуникацияләрен үткәрү, территорияны тәртипкә китерү бурычы да куелды. Оренбург өлкәсенең язгы ташу вакытында зыян күргән кешеләренә әлмәттән 12 тонна гуманитар ярдәм сатылган. Берничә көн дәвамында шәһәр халкы махсус пунктка җылы эс һәм аяк киемнәре, юрганнар, мендәрләр, башка урын җир әйберләре, озак вакыт саклана торган ашамлыклар җыеп китергән. Ташуда зыян күрүчеләргә район башлыгы ярдәме белән 10 тонна эчә торган су кимәләрдә җибәрелгән. Оренбург өлкәсендә гадәттән тыш хәл саклана. Әлмәттә, республиканың башка шәһәр районнарында мохтаҗларга гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Әлмәттәге гуманитар ярдәм пункты Ленин урамы 21-нче йорт адресы буенча урнашкан. Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе эшмәкәрләрне 17 апрельдә ачык ишекләр көненә чакыра. Оешма эшчәнлеге турында мәгълүматларны көндезге сәгать 2-дән 4-кә кадәр белешергә мөмкин. Теләүчеләр консультацияләр алу өчен алдан 222-84-28 телефоны буенча языла ала. Ачык ишекләр көне идарәнең Казандагы Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13А йорты адреслары буенча бүлекләрендә, шулай ук республиканың 12 территория бүлекләрендә уздырыла. Территория бүлекләренең адреслары идарәнең рәсми сайтында теркәлгән. Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә ветеран башкаручылар арасында 8-нче республика балкыш фестивалінің зона этабы узды. Быелгы фестиваль Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Совет, Идел буе һәм Вахитов районнары башкаручылары жюри хөкеменә төрле жанрдагы иң яхшы иҗат җимешләрен тәкъдим итте. концерт Қазан шәһәре ветераннарының татар хоры чыгышы белән тәмамланды.